Dobré ráno. Stojíme v životě před mnohými otázkami. Některé jsou triviální, některé považujeme za nedůležité, některé nás obtěžují, některé jsou ale velmi významné a zásadní pro náš život. A dnes se budeme takovou jednou otázkou, která je důležitá pro náš život zabývat. Je určitá výhoda, nebo může být výhoda, že tu otázku už někteří zodpověděli. A věřím, že i my na tuto otázku odpovídáme nejenom svými slovy, ale i svým životem. A tato otázka zní, kdo je pro tebe Ježíš? Kdo je pro tebe Pán Ježíš? Kdybych se zeptal, čím nebo kým je pro tebe tvůj partner, tvůj nejbližší člověk, ty, kteří ještě partnera nemáte nebo již ho nemáte, tak si můžete představit člověka vám třeba nejbližšího, tak jistě byste se nějak zamysleli, pokoušeli byste se formulovat odpověď, hledali byste jistě jeho nějaké vlastnosti, kterými vás posiluje, které jsou pro vás důležité v tom jeho životě. A možná někdo by věděl rychle, někdo by tápal a přemýšlel by déle. Ale stejně tak ta otázka, kdo je pro tebe Pán Ježíš Kristus, tak je otázkou, jestli bychom odpověděli i hned, nebo bychom museli přemýšlet, nebo bychom třeba odpověď nepříliš věděli. Tato otázka je samozřejmě subjektivní, to znamená, že každý na ní může odpovědět trochu jinak pro každého. Každý může ten svůj postoj k tomu nějakým způsobem vyjádřit jinak, ale Pán Ježíš nám právě dnes chce ukázat, jak důležité je na tuto otázku odpovědět a jaká ta odpověď je správná. Pán Ježíš, když procházel tady na této zemi se svými učedníky, tak jim položil otázku, co si o něm myslí lidé, co se o něm říká, co o něm říkají lidé. Tak to je taková nezavazující otázka. Kdybychom se dneska někoho zeptali, tak co si o mě lidé povídají, co si o mě říkají, tak to na takovou otázku si myslím, že každý z nás odpovídá docela rád, protože povídat o tom, co si někteří lidé říkají, někoho baví. A není to tak těžké. Pán Ježíš Kristus tuto otázku ovšem nepoložil náhodou. Nepoložil ji jen tak, že se mu chtěl. Položil ji svým učedníkům, položil ji ve chvíli, kdy chtěl ukázat a chtěl, aby oni poznali, kým on opravdu je. A vybral si proto takové specifické místo. On se na to zeptal Cezareji Filipově. To bylo město v té době poměrně takové zajímavé. Dnes už to město v podstatě neexistuje, jsou tam takové rozvaliny, že se tam dá ledacos vidět. Já jsem tam tedy nebyl, ale tak jsem to trošku o tom si něco přečet. V každém případě Cezara Filipova bylo město významné, protože bylo darováno císaři Augustovi, v té době Pána Ježíše. Bylo to město, které bylo úplně vlastně na severu, na úpatí pohoří Hermon, na severu té země, tedy úplně nahoře. Vždycky, bo často si představujeme, že pán Ježíš chodil hlavně kolem toho Jeruzaléma, Galilejského jezera, ale vidíme, že procházel celou tou zemí, byl tedy i tam, tam nahoře. A ta Cezarea Filipová se právě oddělala, protože byly dvě, ty Cezarea, ještě jedna byla blízko moře, to byl vlastně přístav, tak aby se oddělila ta Cezarea Přímořská a ta Cezarea Filipová, tak se jmenovala s tím přídomkem. Tam bylo spoustu různých pohanských kultů, v tom městě byl tam chrám, který byl právě darovaný nebo zasvěcený Cezarovi. To město daroval vlastně Herodes Cezarovi a v tom městě také vlastně pramení, nebo tam v té oblasti pramení Jordán. Tam vlastně pramen řeky, která je pro Izrael naprosto klíčová, naprosto zásadní. A právě na tomto místě Pán Ježíš Kristus zjevuje svou podstatu. Ukazuje nám, kým vlastně je. Kdo to je? Je to člověk, který je něčím významný, je důležitý, nebo je to nějaký podvodník, je to někdo, kdo kým se stojí za to zabývat. A právě myslím si, že i v tom je určitý symbol, že právě v té Cezareji Filipově Pán Ježíš Kristus toto sděluje, toto vlastně ukazuje, kým je. Ten pramen toho Jordánu nám ukazuje, že Pán Ježíš Kristus je tím pramenem, je tím, který touží zavlažit to vyprahlé, ten, který dává život, ten, který je zdrojem toho života. Ten, který stejně jako ten Jordán byl takový důležitý a je do dneška samozřejmě důležitý, tak i Pán Ježíš Kristus tady ukázal tu důležitost. Pramen. A taky z toho pohledu, že ta Cezarea se za několik let později přejmenovala z Cezarei na vlastně město, které se jmenovalo Neronias, protože samozřejmě stejně jako se mění prezidenti, vojáci vůdcové, tak se měnili i císaři a vlastně to město pak zase dostalo nový název o několik roků později, což mi něco připomnělo. Není to jenom tedy jenom ukázka naší doby, že se mění jména náměstí a ulic každou chvíli podle toho, kdo zrovna je u moci, ale bylo to tak i dřív, i s takovým významným městem. A právě kdy všechno zcela bledne a ztrácí význam, před tím zjištěním, kdo Pán Ježíš Kristus je, ta lidská sláva je pomíjivá. Úžasné město, které mělo spoustu těch chrámů, které se pyšnilo, které se jmenovalo za chvíli jinak, které dnes je v podstatě v troskách, je zbořeno, tak nám ukazuje na lidskou pomíjivost, na to, že to, co tvoří člověk, tak nemůže vytrvat věčně. Ale Pán Ježíš Kristus právě tady zjevuje, že on je ten, na kterém můžeme svůj život postavit na věky. Že to, co on říká, to trvá. Že to, co dává on, tak je věčné. To, co přináší, tak je trvalé. A my se na to můžeme naprosto spolehnout. A ta slova právě, nebo to vyznání, které uslyšíme a budeme o něm hovořit, vyniká právě v té situaci toho místa, toho té Cezary, která byla tak proměnitelná lehce. Podíváme se do toho textu, aby jsme to přesně slyšeli. Je to zapsáno v Matouši v 16. kapitole od 13. verše. Můžeme povstat ke čtení Božího slova z úcty k tomuto slovu. Matouš 16. kapitola od 13. verše dále. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbudují svou církev a brány pekel jí nepřemohou. Tak až pocať. Děkuji. Jistě jste si všimli, že v tom textu se dotýkáme i určité pasáže, kterou katolická církev nějak přisvojila v tom ohledu, že Petr je ten, který byl tedy povýšen a nese potom pečeť toho takzvaného papežství a podobně. K tomu se také krátce dostaneme a ten text si vysvětlíme, jak to Pán Ježíš Kristus myslel. Ale vraťme se ze začátku k tomu, k té úvodní otázce. Za co mě pokládají lidé? Co si povídají? Kdo si myslí, že jsem? Já jakožto, který se Pán Ježíš tituloval jako syn člověka. A jsou tam jmenováni tři muži, a potom ještě zástup proroků, můžeme říct, nebo obecné označení, že si jedním z proroků tam čteme. To mě docela zaujalo, protože každý ten člověk, který tam byl jmenován, každý ten muž, sebou nese určitou pečeť, povahu toho svého díla, které tady vykonal na téhle zemi. A když se na to podíváme trochu podrobněji, tak zjistíme, že vlastně ti jednotliví lidé, kteří byli jmenováni, nesou určité postoje, které přetrvávají do dnešní doby. A které v pohledu na Ježíše, na křesťanství, přetrvávají vlastně dodnes. A jako první je tam jmenován Jan Křtitel. Jan Křtitel. Někteří si myslí, že si Jan Křtitel. Víme, že Jan Křtitel byl sťat, tudíž se zřejmě někteří domnívali, že povstal tím způsobem, buď je to člověk, který nese znovu to poselství, nebo dokonce je to zmrtvý stalý, Jan Křtitel. A myslím si, že to, že to Jan Křtitel, dost možná nejvíc strašilo Heroda a lidi z toho okolí Herodesova, protože víme, že právě Herodes nechal Jana Křtitele popravit. A domnívám se, že právě Herodes měl z Jana Křtitele velký strach. Protože Pán Ježíš Kristus po té popravě Jana vystoupil a doslova tam zopakoval ta Janova slova, přiblížil se čas Božího králování. Myslím si, že Herodes si tehdy řekl, že Ježíš je určitá odplata. A byl přesvědčen, že Ježíši působí stejné síly jako Janovi Křtitelovi, které chtěl za každou cenu potlačit, umlčet. A představuje tu část lidí, která má z Ježíše, z Pána Boha, strach, hrůzu, špatné svědomí. Je to otázka určité obavy. Lidé se bojí, že by kvůli němu museli změnit život a podívat se do očí pravdě. A ta vždycky bolí. Spoustu lidí při pohledu na kostel, možná se v nich třeba pohne nějaké svědomí, nebo něco se v nich tak nějak otřese, ale převládá tam nějaká obava, strach. A spoustu lidí je kvůli tomuto strachu od Pána Boha oddalováno. Bojí se překročit. Ale to je velký omyl. Pán Ježíš nechce nikoho děsit ani pronásledovat. On není duch Jana Křtitele. Chce z hříchu vysvobodit. Přináší pokoj a odpuštění. Můžeme to lidem, kteří mají takto strach z víry, zkusme jim to říct. I ty, milý příteli, jestliže se obáváš, jestliže se bojíš, tak pamatuj na to, že Pán Ježíš Kristus za tebe zemřel. Přišel, aby si mohl právě to, z čeho máš ten strach, odhodit a složit u jeho nohou. A od něj potom v té chvíli odcházet očištěný. Pokud nevěříš jen proto, že máš z Ježíše strach, tak se připravuješ o mnoho dobrého. Jan Křtitel, nebo to, že se tam vyskytlo to slovo, že si někteří myslí, že to Jan Křtitel nám představuje právě tuto oblast strachu. Potom tam čteme o tom, že si někteří myslí, že by mohl být Eliáš. A Eliáše, toho známe, myslím, že dobře, byl to prorok, který se vyznačoval hlavně tím, že konal divy, konal zázraky. Také tím, že byl vzat v ohnivém voze do nebe. A představuje tu otázku, nebo tu oblast toho, kdy lidé si představují, že víra, to je hlavně něco nadpřirozeného, je to hlavně o nějakých divech, zázracích, něco velmi emocionálního a přes to vyhledávání těch divů, těch zázraků, už samotného Pána Ježíše Krista ztratili, mohou ztratit. Zázraky měli a mají lidé vždycky rádi. Dodnes mnozí tvrdí, že by byli ochotni uvěřit, kdyby jim někdo předvedl nějaký zázrak. A tím je přesvědčil. Víte, ta otázka, nebo to nebyla otázka, to byla výzva. Občas nad tím přemýšlím, když Pán Ježíš slyšel to slovo sily syn Boží, sestup z kříže. Jaké pokušení, jaká výzva, teď mohu dokázat, že opravdu syn Boží jsem, že tady neumírám jako nějaký lotr, jako nějaký zavrženec. To by byla příhodná chvíle ukázat, sestoupit z kříže. To by všichni byli úplně v oněmění, v úžasu a jistě by to poznali, mohl bych to demonstrovat, že jsem opravdu syn Boží. Ale Pán Ježíš Kristus to neudělal. Neudělal to, a protože věděl, že to lidské věření právě v tyto divy, v tyto zázraky je velmi vrtkavé. Lidé chvíli vidí, ale pak už, i když vidí, tak často neuvěří. A když tuším, byl v pekle, když byl ten boháč v tom pekle a volal na Abrahama, který tam byl s tím Lazarem, aby omočil aspoň kousek toho prstu a dal mu pít. A pak tam byla taková výzva právě proto, aby, že když by se někdo ukázal z těch mrtvých, aby se zjevil lidem, nebo těm jeho synům, kteří byli na špatné cestě, tak tam byla taková prosba, aby to učinil Bůh, aby poslal někoho, kdo toho Lazara, prostě, který zemřel, tak aby ho oživil, aby přišel mezi ty lidi, aby zázrak, a myslel si, že ti lidi určitě, ti jeho synové, se obrátí. Ale tam vidíme právě tu odpověď, která zněla, mají Mojžíše, mají proroky, ty ať poslouchají. To znamená, že ani kdyby ze záhrobí někdo přišel, tak to nepomůže, to neovlivní. Protože Pán Ježíš Kristus dobře věděl, že v tom to není. On mohl skrz ty zázraky a skrz ty divy sjednat si ledacos, udělat kdo ví jaký politický převrat třeba. Herodes ho vyzýval, ukaž mi nějaký zázrak. Pán Ježíš Kristus nic takového neudělal. Nechtěl senzace. Nenaplnil lidskou touhu po zázracích a šel vědomně jinou cestou. Zázraky nám k víře totiž nepomohou. Kdo se nechce změnit, toho ani sebevětší zázrak nepřesvědčí. K víře pomáhá pouze pokora a vděčnost. A pokud ta není, tak může být někdo stokrát uzdraven a stejně to s ním nic neudělá. Tím neříkáme, že Pán Ježíš Kristus dnes nemůže způsobit zázrak, ale není toto zásadní naší víře. Takže Eliáš představoval právě tady tuto touhu po něčem zázračném, po něčem divotvorném, ale ani tam nenacházíme tu správnou a zásadní odpověď. Další člověk, který tam byl jmenován, byl Jeremiáš. Tak to byl také prorok, který, dalo by se říct, zemřel jako mučedník, jako někdo, kdo svým způsobem prohrál ten svůj zápas. A tito lidé možná tušili, že s Pánem Ježíšem to dopadne velmi podobně. Jeho slovo je možná pravdivé, ale co když dopadne stejně jako ten Jeremiáš, který také zvěstoval pravdu, varoval lidi a pak byl zabit. Jeremiáš také pouze trpěl a hleděl stříc potupné zkáze toho lidu. A ty obavy se ukázaly svým způsobem jako oprávněné. Pán Ježíš nakonec skončil na kříži, což má k tomu proroku Jeremiášovi velmi blízko. Tragický hrdina. A to je otázka právě, ukázka toho, jak lidé si dneska možná povzdechnou, Ježíš to byl velmi dobrý člověk, ty jeho myšlenky, ty jsou nadčasové, ty jsou naprosto perfektní, ale byl to vlastně troskotanec. Ten svůj boj prohrál. Ty jeho myšlenky jsou pěkné, ale co je to všechno platné, když ve světě vládne jenom hrubá síla a peníze? K čemu nám to bylo? K čemu to je? K čemu ten život Ježíše v tomto směru může být pro nás zajímavý? Bylo by krásné Ježíši věřit, ale k ničemu to není. Pravda stále prohrává. A tady nám pomáhá Pavel, který hovoří o tom, že kdyby Pán Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, tak by naše víra byla marná. Tady právě ukazuje na ten duchovní význam toho vítězství Pána Ježíše Krista, který nesestoupil z toho kříže, ale právě svou smrtí paradoxně přemohl tu smrt. A slavně vstal z hrobu. A kdyby nevstal z mrtvých, tak by víra byla naprosto zbytečná. Jestliže se Bůh k Pánu Ježíši nepřizná, pak jsme nejsmutnější a nejubožejší ze všech lidí. Vždyť není nic horšího, než poznat pravdu a pak vidět, jak je vláčena ulicemi a navždy umlčena. A možná to ukazuje, že někdo právě ztratil víru, nebo ztrácí víru, jeho víra ochabuje, když vidí, jak v tom světě ten hlas pravdy, jak je umlčen, jak je potírán, jak nemá žádnou šanci, jak ovšem opravdu rozhoduje nějaká korupce a peníze a prostě to, co ti mocní, někde upečou, často někde ve skrytu. Ale Pán Ježíš Kristus je ten, který přemohl smrt, přemohl hřích, nad vším tímhle zvítězil. Učedníci byli ve stejné situaci, oni byli smutní, oni mysleli, že je konec. Pán Ježíš Kristus zemřel, je konec. Co budeme dělat? Jak budeme řešit svůj život? Vraceli se k tomu, co znali, k tomu rybolovu. A právě do té situace přichází ten z mrtvých stalý. Ten, který stal z mrtvých, ten, který přemohl smrt, ten, který přemohl tu jejich slabost a vyzbrojuje je. A to je něco, co chce, abychom zažívali a zažili s Pánem Ježíšem i dnes my, aby nás vyzbrojil, i nám říká, já jsem přemohl smrt, já jsem zvítězil. Pro všechny, kteří ztrácejí naději. Takže ten Jeremiáš nám ukazuje takovou skepsi lidí. Pán Ježíš byl dobrý člověk, krásné myšlenky, ale je to nepoužitelné. Čtvrtá oblast, to jsou ti proroci. Tam už tady nejsou jmenovaní nějací, oni v podstatě byli všichni, ti jmenovaní proroci, ale pak tam teda je ta skupina tak už nejmenovaných, nějací další proroci. Tento druh ukazuje na snahu Pána Ježíše Krista zařadit jako jednoho z mnoha moudrých. Jako jednoho z těch, který byl významný, který byl důležitý, ale postavit ho na rovinu stejně tak možná jiných zajímavých Mohameda nebo jiných dalších proroků. Ježíšova slova jako jeden z mnoha názorů na věc, jako jeden z mnoha pohledů, vždyť těch pohledů může být Spoustu. Nic závazného. Nic jedinečného. Jeden z mnoha. Ten říká to a ten zas tohle. To jsou zajímavé myšlenky, to jsou zajímavé věci, ale to není určující pro nás, nebo nemusí to být určující. Podobné názory jsou v tom dnešním kurzu vidět. Lidé se pokouší zkombinovat různá náboženství, z každého si vzít něco, co se jim líbí, z každého něco, co je pro ně zajímavé, něco, co by oni sami mohli použít. A tady právě docházíme do toho velkého rozporu, kdy my v tomto směru nejsme a nemůžeme být tolerantní. Protože Pán Ježíš Kristus říká, já jsem ta cesta, pravda, život. A skrze mne k Bohu Otci je jediná cesta. Není jiné. A právě to rozmělnění Pána Ježíše Krista, to, že o něm lidé říkají, že uznávají jedním z proroků, jeden z mnoha těch náboženských vůdců, jeden z mnoha významů a beme si z něho to, co je dobré, a to, co už se nám tak nezdá, co se nám nelíbí, co nás jakým způsobem obvinuje, to odstraňme. A to je problém i dnešních spolků církevních a podobně. Ta slova nebo ty výzvy Pána Ježíše Krista jsou často ředěny. Vybereme si to, co se nám líbí a doplníme to. Tak tyhle ty čtyři pohledy nám jakým způsobem měly demonstrovat, jak je možné se dívat na Pána Ježíše Krista tehdy a vidíme, že aktuálně dnes, že to je stejné. Ale Pán Ježíš Kristus cílí jinak, nebo ještě mnohem víc, než bychom čekali. Tady bychom se možná nějak mohli spokojit, že řekne, no tak to lidé říkají a já jsem ten a ten, že by řekl třeba. Ale on se, až tak bychom řekli, možná záludně zeptá, a za koho mě pokládáte vy? Za koho mě pokládáš ty? Víte, a to už je jiná otázka. To už není za koho mají lidé, co si o tom popovídáme. Tady najednou Pán Ježíš Kristus jde na kořen toho našeho, mého vztahu, toho mého pohledu. Tady už se nemůžeme otáčet, co říká soused, co říká tamten odvedle, nebo co si jen tak povídá, ale tady jsme přímo konfrontováni my. Co pro tebe, co pro mě znamená Pán Ježíš? Je snadné mluvit o druhých, je snadné rozvíjet různé teorie, ale ve chvíli, kdy mám něco říct sám za sebe, tak to začne být takové vážnější. Vážné. A právě této otázce se nikdo nemůže vyhnout. Tato otázka je prubířská otázka života. Člověk může nemít názor na různé věci, třeba na atomové elektrárny nebo na život třeba berušky sedmitečné, slunečka sedmitečného. Ale na otázku, co pro mě znamená Ježíš, tam nelze uhnout. Tam se neodpovídá jenom také slovy, ale celým naším životem. Někdo může být Ježíšovým následníkem, aniž o tom mluví, a naopak někdo to může hodně mluvit a následovníkem nebýt. Kdo je tedy Ježíš? proč a s jakým posláním přišel na svět. Petr to řekl jako první, za ty ostatní. On odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. To je odpověď, kterou bychom asi od prostého rybáře nečekali a Pán Ježíš Kristus taky vysvětlil, že to nebylo z něho, že tomu neukázal jeho moudrost, jeho myšlení, to vyjadřuje slovy tělo a krev, ti to nezjevila, ale dostal z toho zjeveno od mého otce. Mesiáš, řecky Kristus, právě, tak je, znamená pomazaný. Tam byla velká očekávání. Každý si v té době o toho Mesiáše představoval něco jiného. Oni očekávali toho zachránce, toho, který přijde a vysvobodí Izrael. Ale spíš toho, který si vezme nějaký meč, který bude potáhne s vojskem proti útlaku Říma, nebo naopak třeba jako velekněze, který v chrámu bude konat velké věci a celý národ povede k nějaké obrovské obnově. Ježíš se však nestane ani vojákem, ani veleknězem, ani divotvůrcem, ale místo toho se posadí na oslátko, přijme kříž. Půjde po té úzké cestě, kterou mu Bůh určí. Petr měl obrovskou odvahu, když řekl, Pane, já věřím, že právě ty mi nabízíš všechno, po čem toužím. Ty jsi ten Mesiáš, kterého čekáme. Já v tobě dávám tu důvěru. Já jsem ten, který půjde za tebou. S tebou spojí všechnu svou naději. Jinde už nebudu hledat. Isaac Newton, to byl ten fyzik, znáte to jméno jistě, napsal o Pánu Ježíši toto. Když byl dítětem, zneklidňoval krále. Když byl chlapcem, udivil doktory. Když byl mužem, otřásl celým národem i základy Římské říše. Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, cítil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé ho nemohli přemoci, Satan jej nemohl zničit, hrob jej nemohl zadržet. Nade vším zvítězil. Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které o něm byly napsány. Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písně chvály víc než všichni básníci světa. Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit toliko žáky jako on. Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil víc chorých duší než tisíce lékařů nemocných těl. Nevelel žádné armádě, nedobil železem ani píť půdy a přece žádný vojevůdce neměl tolik dobrovolníků jako on. Mocí své lásky poselstvím evangelia přetvořil svět. Velcí mužové světa přišli a odešli. Všichni lidé zklamali, on však nikdy nikoho. Všichni lidé zhřešili, on však zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny. A tento Ježíš je spasitel světa, můj spasitel a přímluvce u Boha. Chceš-li, bude i tvůj. Pokoř se před ním, provolej ho králem svého srdce. Vyvol si Ježíše, nikdo není jako on. To je krásné vyznání, které Isaac Newton takto napsal, vyslovil. A já toužím potom, aby to, co tady jsme slyšeli, to, co on tady vyznává, aby bylo jim naším vyznáním. Abychom mohli říct, Ježíš je naplněním mého života. Kdo nám dá víc? A v tuto chvíli je čas pro to, abychom povstali, abychom byli vděční, že jsme Pána Ježíše Krista mohli poznat. A ti, kteří ho neznají, kteří ho ještě nepoznali, tak pro ně platí, že dnes je ten čas, abychom před něj přinesli to, co nás tíží, to, co nás trápí, abychom ten strach, který možná máme, nebo nějaké ta očekávání, o kterých jsme dneska tady mluvili a nejsou ta správná, abychom před něj přinesli a učinili ho pánem svého života. A tak jestli je tady někdo takový, kdo touží potom, aby Pán Ježíš Kristus se stal jeho pánem, aby mu poděkoval za to, že i za něj zemřel a prosil ho o odpuštění svých hříchů, tak neváhej a přijď dopředu po skončení shromáždění. Nebo teď, když se budeme modlit, tak i v tiché modlitbě můžeš, boj hlasité, můžeš toto vyjádřit. A my ostatní v modlitbách děkujeme za to, že jsme Pána Ježíše Krista mohli poznat. Že pro nás není ani Janem Křtitelem, ani Jeremiášem, ani Eliášem, ani jedním z těch množství proroků, ale že se pro nás stal osobním spasitelem. To můžeme vyznávat spolu s tím, co řekl Petr. Ty jsi Mesiáš, ty jsi ten pomazaný, ty jediný máš právo můj život vést. A tak povstaňme a buďme vděční.